Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Buldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera.
Mulțumesc mult că ai venit, mă bucură foarte mult această conversație, mai ales că știu, vorbeam și înainte să începem înregistrarea, că ești foarte ocupată.
Mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur să fiu aici, mai ales că de curând am lansat campania Prinde gustul lecturii și mă bucur să continuăm conversația pe tema aceasta.
Practic acesta e pretextul conversației noastre, în fapt cred că va fi o discuție largă despre tine, despre noi toți ca societate și ca oameni care încercăm cumva să dăm lectura, nu vine să spun microbul sau virusul, pur și simplu, dar cred că să dăm obiceiul ăsta bun mai departe într-o formă care să reziste în timp. Dragă Maria, înainte de toate, cum ți s-a întâmplat Ovidiu Ro?
Am făcut și eu așa un pic de analiză, nu foarte mult, mai ales că anul acesta noi sărbătorim 20 de ani de Ovidiu Ro.
Mulți înainte!
Mulțumim, dar povestea a început în 2001, un pic mai devreme de 2024, când am întâlnit întâmplător cu Leslie Hawk. Eu eram în educație, lucram ca învățătoare într-o școală publică din București și ea mi-a povestit că a venit în România ca voluntar Corpul Păcii la Bacău și că o uimește că sunt atâția copii pe stradă care cerșesc și cum de nu noi oameni, noi societatea nu reacționăm, cum de copiii ăștia nu merg la școală, adică pe ea o deruta lipsa noastră de nu faptul că se întâmpla fenomenul și faptul că societatea nu reacționa de niciun fel la această situație. I-am explicat așa un pic, ea mi-a zis, uite, n-ai vrea să vii peste vară la Bacău, să lucrăm împreună, să facem niște activități pentru copiii aceștia, să-i pregătim pentru integrarea la școală în următorul an școlar. Eu tocmai vreau să fac un switch din învățământ în mediul privat, în PR. Aveam mai multe opțiuni, nu eram hotărâtă cu niciuna dintre ele și am zis, uite, asta, când două opțiuni se ceartă, apare a treia și m-am mutat cu fiica mea, chiar m-am mutat. Fiica mea începea clasa întâi atunci la Bacău și la sfârșitul verii ne-am gândit că poate ar fi bine să mai stăm un an, adică dacă tot i-am pregătit pe copii pentru școală, să rămânem să-i și susținem și un an au devenit doi au devenit trei până când și Leslie a zis, uite, dacă tu rămâi în Bacău, dacă rămâi și lucrăm împreună, rămân și eu în România, pentru că și ea venise pentru 2 ani în România, adică nu nici una din noi nu era, n-avusese așa o revelație.
În planul relației pe termen lung.
Da. Nouă ni s-a părut pur și simplu că ce facem și că ce facem împreună are foarte mult sens și produce schimbări în viețile familiilor cu care lucram, vedeam rezultatele foarte bune ale copiilor și programul a crescut de la an la an până când în 2024 ne-am hotărât să ne creăm propriul ONG care să dezvolte programul acesta pentru copii și mamele lor. Practic, pentru că era un program integrat și pentru mame să se integreze, să-și obțină și să-și păstreze un loc de muncă și pentru copii să meargă din nou la școală. Mulți copii abandonaseră, unii nu fuseseră niciodată înscriși. Erau situațiile acelea mult mai tragice decât acum. Existau și foarte mulți copii fără acte de identitate,
exact.
Adică problematica era foarte complexă. Nu era doar că îi cumperi un ghios de nel și îl duci la școală în prima zi, nu. Erau și foarte multe discriminări pe bază de etnie. Un context destul de sofisticat. Noi am dezvoltat tot timpul parteneriate cu inspectoratul școlar, cu școlile, cu companiile care ne finanțau și foarte multe chiar angajau mame din programul nostru. La un moment dat, în 2005, ne-am gândit cum ar fi dacă am testat programul pe care l-am dezvoltat în Bacău, dacă l-am încercat și în București, în sectorul 5. Și am venit și aveam program în Bacău și în București. Ne-am dat seama că funcționează, același program funcționează foarte bine și în București până în 2008, când am tras așa un fel de linie și am zis hai să vedem ce s-a întâmplat cu copiii cu care am început noi să lucrăm, cu mamele cu care am lucrat.
Mi se pare foarte importantă partea asta de follow-up.
Da, adică am urmărit pur și simplu familiile, foarte multe dintre mame își păstrau locurile, nu același loc de muncă, dar odată
ce erau integrate social.
Ce au integrat, ce aveau deja în foarte multe companii, aveau deja competențe, aveau deja CV, adică puteau avea acces la joburi mult mai bine plătite, pentru că ele începeau cu joburi foarte, foarte prost plătite. Foarte mult au plecat și prin Europa și au lucrat, adică lucrurile s-au odată transformate, au rămas acolo. Noi ne-am uitat un pic la rezultate și ne-am dat seama, am început să înțelegem cât de important este educația, mai ales în primii ani de viață. Și cât de mult poate schimba traiectoria unui copil dacă în primii ani de viață are oportunități educaționale de calitate. Și am zis, ok, din tot programul care era pentru mame și pentru copii, continuăm să susținem mamele pe care le-am integrat, pentru că noi le mai ofeream fie costuri de navetă, având salarii foarte mici, dacă dintr-un salariu mic mai pui deoparte și banii pentru navetă, rămâi cu și mai puțin și practic nu-ți poți susține familia. Și am zis, am făcut fiecare copil în școală, programul fiecare copil în școală. Am rămas doar cu partea educațională și aveam de la grădiniță socială la after school, la program de burse pentru copiii de gimnaziu. Sunt unii copii pe care i-am susținut și la liceu și la facultate. Puțini au ajuns până la facultate, dar practic într-o familie în care poate părinții aveau 0 clase sau doar 4 clase, să ai pe cineva care ajunge la facultate, am considerat că e o mare reușită. Plus că odată ce un copil dintr-o familie din aceasta numeroasă ajunge la facultate, îi trage și pe ceilalți copii, practic. Și am lansat campania, dacă știu un copil care nu merge la școală, sună-ne. Aceasta a fost o campanie națională. Am primit un telefon de la Castelul din Constanța. O doamnă directoare la momentul acela ne-a zis, eu nu știu un copil care nu merge la școală, eu știu 100 de copii care nu merg la școală. Și am zis, poate că exagerează, am zis, hai să mergem să vedem totuși, pentru că femeia părea foarte serioasă, adică nu părea să exagereze, dar am zis, măi, e cam greu să ai totuși în 2009, România deja era
100 de copii care
da, parcurs
într-o
european, da. Adică totuși sunt sate în care ai 100 de copii de toți, nu? De unde să ai 100 de copii care nu merg la școală?
Și era așa.
Și chiar așa era. Sunt niște comunități atipice prin Constanța și în Dobrobrânj și în Medgidia și în Castelu. Părinții și copiii nu vorbesc română, vorbesc un fel de turcă și copiii nu se integrau, nu aveau cum să se integreze. Profesorii nu vorbeau turcă.
Adică nu ieșeau din microcomunitatea
erau
asta.
Sunt foarte săraci, la momentul acela și au continuat să rămână foarte săraci foarte mulți dintre ei și am reușit să integrăm 20 de copii, să începem o clasă întâi, clasa pregătitoare la momentul acela, că tocmai se... Nu, era clasa întâi pentru că nu intrase în clasa pregătitoare. N-aveau spațiu, am închiriat un spațiu, am constituit o clasă, am angajat noi un profesor cu resurse private până a intrat pe grila de salarizare publică și ne-am dat seama cât de greu era pentru copii aceștia să facă față la cerințele de clasa întâi și după un an de lucru cu copiii, noi ne-am dat seama că dacă nu începi de la 3 ani, de la 4 ani cu integrarea în grădiniță, șansele să aibă succes, să și reușească, nu doar să-i înscrii, sunt foarte, foarte mici și presupun un efort financiar de resurse foarte mare.
Noi practic atunci ne-am cunoscut când tu puneai pe picioare programul Fiecare copil în grădiniță. În 2015 ai schimbat și acea lege, mă rog, indirect, dar tu ai schimbat-o practic. Și v-am să te întreb, pe drumul ăsta foarte spinos în care cred că principala realizare, inclusiv din ce îmi povestești acum, e faptul că intervenția timpurie e vitală, nu, în cazul acestor copii. Când ți-a fost cel mai greu ție?
E greu uneori fizic, pentru că în momentul în care noi am lansat Fiecare copil în grădiniță în 2010, deci noi în 2010 am luat decizia strategică ca Asociația Ovidiu-Ro să susțină doar educația timpurie. Adică ne-am dat seama că acolo putem crea impactul cel mai mare și ne-am dat seama că asta e nevoia pe care, provocarea pe care vrem să ne-o asumăm. A fost foarte greu fizic, pentru că în primul an am colaborat cu 13 grădinițe pilot care erau prin toată țara, din Maramureș, în Castelu, în Sfântul Gheorghe, adică în Cova, erau practic împrăștiate și noi, până am transformat programul în program național prin lege, am fost foarte aproape de implementare, pentru că de la idee la metodologie, la toate astea e cale foarte, foarte lungă și am vrut să creăm ceva care chiar dă rezultate, nu neapărat doar să...
Da, și un mecanism care se poate perpetua în timp, să nu fie punctual.
Exact, și plus că sunt variațiuni foarte mari între grădinițele din România, chiar dacă e aceeași țară și aceeași lege educație, caracteristicile locale, oamenii care se implicau la nivel local erau destul de...
Asta v-am să întreb, de ce sunt variațiuni atât de mari?
Pentru că ai nevoie de cineva care să fie foarte determinat și uneori acel cineva era directorul unei școli, uneori era primarul, uneori era o educatoare foarte hotărâtă, uneori era asistentul social, adică am avut, în fiecare comunitate am avut cel puțin un om din acesta care i-a tras și pe ceilalți.
Chiar v-am să te întreb asta și am vorbit și înainte să începem înregistrarea, am devoalat cumva faptul că o să ajung aici într-un fel sau altul. Cum trecem până la urmă de acest etern slogan românesc, care din păcate e cât se poate de real cu o omul sfințește locul, adică ce se întâmplă cu locurile care nu au norocul să meargă cineva acolo, să facă pionierat, să facă mentorat, adică locurile pe care nu le sfințește nimeni.
Aici n-am un răspuns clar, ar putea fi un răspuns, poate că ONG-urile se ducă exact în locurile astea, adică dacă vrei să schimbi ceva, nu te duci unde e ușor. Eu de asta uneori sunt, apropo de când mi-a fost greu, mi-e foarte greu când văd foarte multe proiecte care se întâmplă în orașe, unde oricum sunt foarte
există
multe
acces, da.
Resurse și oportunități. Și eu de pe la firul ierbii prin rural nu prea mă ciocnesc de nimeni de multe ori și devin frustrată pentru că timpul trece sau cheltui foarte mulți bani și europeni și naționali și publici și privați și totuși PISA arată că 42%, adică aproape unul din doi copii continuă să fie analfabeți funcționali. Aici mi-e greu uneori să înțeleg de ce după atâția ani de expertize, de proiecte pilot, adică am înțeles că la început fiecare ONG, fiecare echipă are nevoie să testeze, are nevoie să vadă ce funcționează, de ce nu reușim chiar și adunate toate intervențiile acestea să schimbăm acest scor PISA. Eu sunt însă foarte optimistă că următoarea, poate nu neapărat următoarea testare PISA, peste două testări PISA, rezultatele se vor vedea pentru că copiii care au început să meargă la grădiniță zi de zi datorită programului Fiecare copil în grădiniță, vor ajunge să aibă vârsta de 15
de
ani și să fie practic în
intervalul ăsta,
da,
care se testează.
Să fie între copiii care vor... De fapt, acolo se va vedea dacă ce am investit noi nu doar a dat niște rezultate pe care le-am văzut cu ochii liberi, copii care nu mergeau la grădiniță, erau înscriși, nu veneau zi de zi, vin zi de zi, și dacă chiar reușim să schimbăm aceste rezultate care sunt științifice, adică nu sunt doar că povestim noi unii și alții, că așa în hârtii toți prezentăm super rezultate.
Eu mă bucur foarte mult că ați lansat acest program, prinde gustul lecturii și că e evidentă inclusiv din comunicare asocierea asta între lectură și sănătate. Cu mine a rezonat foarte mult pentru că tot anul trecut am vorbit despre studiile care arată că sănătatea noastră nu doar emoțională, psihică și așa mai departe, dar sănătatea noastră fizică are legătură cu lectura, cu cât citim, cu cantitatea de alteritate până la urmă pe care o ingerăm într-un interval de timp. Dar vreau să te întreb, cumva ai prefațat întrebarea mea, ce așteptări ai tu de la acest program?
Noi acum, după ce ne-am concentrat pe accesul copiilor la grădiniță și pe încurajarea prezenței zilnică, pentru că e evident, nu poți să dezvolți niște competențe dacă nu înveți zi de zi. Am introdus și foarte multe, că ne-am dat seama că veneau copiii la grădiniță, dar nu erau cărți. Adică, dacă ar fi să mă uit înapoi, mă gândesc acum cum de nu am gândit din 2010 în intervenția standard. Noi am dat rechizite, am încurajat primăriile să ofere hăinuțe, ghiozdănele copiilor, dar cum de nu ne-am gândit, dădeam cărți așa, dar nu o făceam structural, dădeam cărți pentru că eu am fost formată și în state și acolo în state lectura, cărțile uriașe, Eric Carle, adică sunt toți au literatura pentru copii, e la îndemână,
da.
Sunt și biblioteci, și în școli și în grădinițe, dar nu mi-am dat seama că lipsesc atât de mult, pentru că eram cu ochii, de fapt eu mă uitam după altceva, vreau să fie copii la grădiniță,
da.
Și vedeam că sunt locuri libere unde nu erau copii. Unde vreau să ajung este ideea că acum în grădinițe, în aproape toate grădinițele, noi am ajuns cu proiectul acesta Citește-mi 100 de povești. L-am lansat, am avut caravane de încurajare a lecturii și de dotare cu cărți și pentru familie și pentru grădinițe. Am avut programul Citește-mi 100 de povești, care a fost mult mai structurat și a presupus și formarea cel puțin a unui educatoare în fiecare grădiniță din România. Dar acum, prin campanie, dorim să creștem comunitatea care crește viitor le generații de cititori, adică în special părinții, plus ceilalți adulți din jurul copiilor. Și ne-am gândit ce slogan, ce idee, cum să prezentăm într-o formă accesibilă și convingătoare, pentru că într-un fel teoretic toți știm că e bine să citești, dar eu cred că nici noi ca adulți nu citim
exact
suficient.
Sau suntem foarte buni la teorie, cum spuneai mai devreme, practic venim acasă, le spunem, mai pune și tu mâna pe o carte în timp în care scrollăm, nu?
Și ne-am dat seama, copiii au nevoie, proiectul nostru se cheamă 100 de povești, scopul este ca atunci când începe școala, fiecare copil din România, din oraș, din sat, din cel mai mare oraș și din cel mai mic sat din România, să cunoască cel puțin 100 de povești. povești, 100 de cărți, dar în același timp ne dorim ca copiii să cunoască și cel puțin 100 de cititori. Pentru că nu e suficient să vezi doar în familie părinții care citesc, exact. Pentru că mă întreabă mulți părinți, dar noi avem cărți acasă, dar noi citim. Dar nu e comunitatea
exact.
De cititori. Și avem nevoie.
Nu există alte modele sociale.
Exact. Copiii au nevoie să vadă peste tot, în metrou, în autobuz, în vacanță, au nevoie să vadă, să aibă cărți la îndemână și să vadă cititori.
Să știi că într-un podcast desfășurat tot aici vorbeam cu un prieten comun, cu Vlad Niculescu, despre faptul că la el în librărie mulți copii citesc, tocmai pentru că vin cu părinții și văd alți copii și adulți citind. Și atunci ai un mimetism ăsta care vine absolut natural, fără să fie nevoie să spună cineva, ia uite ce carte frumoasă. Și chiar cred că lucrurile funcționează așa cum le descrii tu. Ți-am spus că îmi place și cum ați gândit comunicarea acestui program, pentru că nu și despre sport știm că e sănătos și despre fructe și legume știm că sunt sănătoase, dar cumva totuși de ce ne e mai greu să ne convingem să intre lectura în economia timpului nostru, fiindcă sportul e scump și el, mâncarea de calitate la fel, practic, toate lucrurile astea cumva sunt lucruri pentru care suntem de acord să investim. Cu cărțile e un pic mai greu.
Cred că ai nevoie să ai anumită stare, ai nevoie să ai o anumită energie mentală, pentru că tu de fapt, nu că doar citești, tu te conectezi cu copilul, te conectezi cu cartea. Cu copiii nu merge doar să zici hai să luăm o carte și să citesc cu ei, chiar trebuie să intri în acea...
Să faci vocea aia, să fii personajul.
Da. Chiar trebuie să intri în energie și cred că mulți părinți se sperie un pic de ideea de zi cu zi. Ce recomandăm noi și ce am văzut că funcționează e să știi că e important să... și poți să citești oricând și dimineața și seara, nu doar seara, că poate seara ești...
Terminat,
ești
da.
Dar ai foarte multe oportunități și poate nu neapărat doar să citești, dar să discuți despre cărți, să-i spui copilului să...
Da, și mie asta mi se pare
discuțiile despre
să discuți despre
sunt
cărți.
Esențiale.
Da.
Și contextele în care sunt cărți și cititori. Și aici vorbim iar de o inechitate, pentru că în orașe, în orașele mari, cel puțin ai târguri de cărți, ai librării care au luat-o înaintea tuturor bibliotecilor, adică ai niște librării, cel puțin în București, unde de drag și tu ca adult te duci și stai acolo să citești. Pe când în rural ai ceea ce e cunoscut ca book desert. Nu ai biblioteci pentru că s-au disfințat cam două treimi dintre bibliotecile publice din rural. În școli ai doar manuale și bibliografia școlară. În grădinițe ai poate cărțile pe care le-am dat noi și mai ai și niște cărți de colorat. Aici ai o discuție lungă de calitatea cărților.
Exact. Acasă, poate
acasă
nu
copiii
ai.
Nu au pentru da. Că prin ce facem noi acum în campania aceasta cu Kaufland prin de gustul lecturii, de fapt, în spate sunt și 20.000 de punguțe cu două cărți care o să ajungă la copii care n-au nicio carte acasă, de copii de 2 ani. Pentru că de la ce am observat noi și din experiența noastră la firul ierbii de 20 de ani și din studiile de specialitate, copiii au nevoie să interacționeze cu cărțile chiar de la naștere. Cartea este jucărie, sunt deja există cărți pentru cărucioare, există
exact.
Cărți
care plutesc, și toate, da.
Care plutesc și faci și baie cu ele. Acum, evident că ne-am dorit să le aibă fiecare de la maternitate să plece cu un trusou de cărți bebelușii și mămicile, în special părinții care trăiesc la rural, se preocupă foarte mult de veniturile lor, sunt foarte mici. Sigur. Și atunci prioritizează
și
mâncarea
normal,
și
da,
e normal,
absolut.
Oricare dintre noi am face lucrul acesta. Și ce încercăm să spunem este că dacă n-ai carte, vorbii tu cu copilul, ai imagini, ai texte tipărite, chiar și manualele pentru un copil mic te ajută dacă citești o ilustrație, adică într-un fel sau altul, e important să găsim modalități în care discutăm, interacționăm cu cărțile împreună cu copiii noștri.
Care e cel mai important lucru în echipa ta? Ce vă ține pe voi?
Impactul. Ne uităm tot timpul câte resurse cheltuim, de timp, de bani, de tot resurse și ce impact creăm. Și așa decidem dacă facem sau nu facem ceva. Și cu campania, pentru că în ultimii 10 ani foarte multă lume nu prea mai știu ce facem, pentru că după balurile de caritate, de Halloween și campaniile cu fiecare copil în școală, fiecare copil în grădiniță, noi am dispărut așa de pe comunicarea publică pentru că am fost foarte mult în teren. Și n-am avut timp să mai facem și campanii. Anul acesta fiind însă și un an aniversar
da.
Și gândind că acum minimum de cărți există în aproape toate grădinițele din România, am vrut să creștem această comunitate de cititori, pentru că știm că altfel nu vor citi. Dacă copiii din familii defavorizate n-au cărți și părinții nu înțeleg importanța, nu vor petrece timp, iar la ceilalți copii e pericolul tabletelor și telefoanelor. Deci, într-un fel, partea aceasta cuprinde gustul lecturii. E o nevoie, noi milităm pentru toți copiii.
Da, e transocială cumva, adică străbate toate pădurile și toate mediile posibile, cred. Cred că toți avem nevoie, inclusiv adulții, de educație în acest sens și de asta mi se pare lăudabil ce faceți. Care e forța care te ține pe tine în priză? Pentru că, într-adevăr, de câte ori ne întâlnim într-adevăr în contexte din astea profesionale, dar mereu faci ceva nou sau pui la cale ceva nou.
Cred că acest context favorabil pe care l-am, pentru că avem finanțări private și ne permite să fim foarte agili, ne permite acum, pentru că știm nevoile comunităților locale, pur și simplu, cred că învățăm, cred că puterea ce mă ține pe mine este că simt că învăț în fiecare zi din ceea ce fac și simt la nivel personal că ceea ce facem transformă România. Nu știu, poate că sună foarte mult sau prea, prea bombastic așa, dar simt că oamenii cu care interacționăm, de la părinți, copii și profesori, simt că ceea ce fac ei transformăm în bine. Și împreună, adică noi suntem o echipă doar de 7 oameni, adică nu suntem foarte mulți, dar suntem împreună de mult timp, adică suntem o echipă foarte, cum să zicem, închegată, care lucrăm de mult timp împreună, avem competențe foarte diferite, suntem foarte diferiți ca oameni.
Dar eclectismul e întotdeauna o rețetă a succesului.
Și acum, în ultimii 3-4 ani, am dezvoltat această rețea națională de, îi numim profesor resursă, sunt profesori voluntari, care pe lângă faptul că implementează proiectele noastre în comunitatea lor, merg și în alte comunități, sunt profesori, sunt practic tot echipa noastră, dar sunt voluntari, care duc proiectele noastre în comunitățile defavorizate unde e nevoie de consultanță, de susținere, de ajutor. Și practic când lansăm un proiect, noi știm că ajunge în cele mai defavorizate comunități și cred că campania aceasta cuprinde gustul lecturii și punguța cu două cărți e un exemplu foarte bun, într-un fel e foarte puternic ca proiect, pentru că ajungi cu cărți, cu punguțe cu două cărți la cei mai nevoiași copii și în același timp ajungi la toată lumea,
da,
cu mesajul.
Sună foarte bine. În 2016, deci după momentul 2015, ai primit împreună cu Leslie Hogg premiul Alianța pentru Implicare Socială și Activitate Umanitare la Washington.
Uitasem.
Eu nu. Ce simți că s-a schimbat de atunci pentru tine?
Ce s-a schimbat de atunci? Ce s-a schimbat este că ne-am dat seama că pentru a produce o transformare reală nu e suficient să ajungi odată sau la un om într-un loc, ai nevoie să ajungi de mai multe ori și să continui proiectele. Asta cred că înțeleg mult mai bine. Și ce s-a mai schimbat anul acesta este că proiectul cu programul 100 de povești am ajuns și în Republica Moldova.
Grozav, mă bucur foarte mult.
Acolo e un context foarte interesant acum și mi-a amintit de cum eram noi acum 20-30 de ani, iar vara aceasta am semnat un memorandum de înțelegere cu Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova. Inițial ne angajasem că pilotăm proiectul cu resurse private în vreo 200 de grădinițe. Între timp am ajuns în 300 de grădinițe cu formări față în față și indirect în 900 de grădinițe din 1400. Adică a fost o vară foarte plină, dar ne-am contaminat și noi de la organizarea lor, de la entuziasmul pe care l-au pentru cărțile în limba română. Și sunt șanse foarte mari ca la anul proiectul 100 de povești să devină o politică publică națională la ei. Lucrăm acum la acest plan pentru încurajarea lecturii în grădinițe în 2025 în Republica Moldova.
Sună foarte bine. Felicitări, chiar mă bucur foarte mult.
Sper să ne întâlnim într-un fel sau altul și acolo, pentru că și sper ca următoarea campanie să atingă și Republica Moldova.
Ce putem face mai mult, fiecare dintre noi la scară mică, pentru această încurajare a lecturii? Pentru că până la urmă tu faci asta de niște decade deja. Eu fac acum un podcast care este susținut de o editură. Deci avem în spate, dacă vrei, experiențe care presupun lectura și militantismul pentru ea. Dar fiecare dintre noi, când mergem acasă sau când nu mai suntem cine suntem în papucii noștri profesionali, ce putem face?
În primul rând, cred că e important să citim cu copiii din familiile noastre și apoi să susținem și alte programe de încurajare a lecturii. Noi avem campania cu, dacă trimiți carte la 8844, cu acest SMS recurent în fiecare lună, cu acești bani noi cumpărăm cărți și ducem în copiilor care nu au cărți acasă. Adică și bănuiesc că sunt și alte programe de încurajare a lecturii. Deci, practic, fie să susții un program prin care dotează, da, cu cărți de calitate. Deci nu...
Ce ai folosit și ți-a rămas mic,
da,
într-un fel.
Nu, da, nu. Adică eu cred, eu chiar, noi alegem cele mai frumoase cărți pentru copii săraci. Pentru că e prima lor carte și ne dorim ca primele interacțiuni cu cărțile ale copiilor să nu fie cu cărți mâzgălite, să fie cu cărți frumoase, cu cărți noi, cu cărți de, exact, de calitate. Pentru că doar așa putem să-i ajutăm să prindă gustul lecturii. Evident că o carte poate avea mai multe vieți, că poate fi donată, că... dar una e să o donezi unei biblioteci și una e să o dai unui copil o carte, pentru că foarte multă lume zice, a, avem și noi niște cărți, vi le trimitem, și ne trezim cu niște cărți mâzgălite sau rupte și mă doare inima pentru că foarte mulți oameni nu înțeleg nevoia aceasta de o carte, e o valoare. Și dacă, mai ales dacă e prima carte pe care un copil pune mâna, cred că e important să ne străduim ca aceste experiențe să fie de calitate.
Mai ales că au impact emoțional pe termen lung și exact știm lucrurile astea. Acum există, slavă Domnului, o mulțime de studii care ne învață cum anume integrăm cartea și povestea în viața copilului. Nu mai mergem în orb.
Da, nu, și fiecare dintre noi poate să o facă și la nivel personal, pentru că mulți mai avem cunoștințe, prieteni care trăiesc prin mediul rural, adică putem avea aceste discuții, putem căuta fiecare dintre noi soluții sau nu neapărat că fiecare avem problemele noastre, dar cartea e totuși ceva care e în viața fiecăruia dintre noi. Asum. Și nu neapărat donația de carte, dar și să mergi să citești într-o grădiniță, pentru că pentru copii care nu interacționează foarte mult cu cărțile, e foarte important să vadă și cititori din,
da,
afara grădiniței,
asta mi se pare foarte important,
școlii.
Exact. Să vină oameni care, până la urmă, nu fac parte dintre cei pe care îi văd în fiecare zi și care, iată, că citesc și ei și le citesc. Adică validează cumva acțiunea asta zilnică despre care vorbeai. Uite, am amintit mai devreme un premiu foarte important pe care l-ai primit și tu, prima ta reacție a fost, uitasem, așa că trebuie să te întreb, care a fost cel mai important premiu pentru tine în toți acești ani? Fiindcă îmi imaginez că nu e pe diplomă. De asta te întreb.
E o întrebare grea, pentru că noi prin 2010-2012 am hotărât să nu mai participăm la gale, la toate aceste evenimente, și pentru că nu aveam timp și pentru că ni s-a părut că e inflație și e un concurs de PR și de comunicare publică, nu de impact. Sper să nu se supere prea multă lume pe mine că zic astea. Dar noi ne-am asumat că nu participăm la acestea. În Statele Unite a fost un pic aparte, pentru că, de fapt, noi am luat-o ca o celebrare a parteneriatului între mine și Leslie, între România și America, mai ales că Leslie a creat în state și un ONG care strânge fonduri și pentru Ovidiu Ro în România, adică chiar avem o relație. Aici premiul a fost simbolic, a avut alt sens. Cred că cel mai mare premiu, sau cea mai mare, să zicem...
Satisfacție,
da. Cea mai mare satisfacție o am când merg în grădinițe și văd insulele de lectură și văd profesori care citesc cu cartea îndreptată către copii, pentru că dacă am schimbat ceva a fost acest
obicei,
această metodă de a citi cu cartea îndreptată către copii, astfel încât copiii să vadă ilustrațiile și să poată să înțeleagă textul și să se bucure și de text și de ilustrație, și faptul că găsesc cărți de calitate la îndemâna copilului. Deci cea mai mare satisfacție aș zice că este aceasta, și că foarte mulți profesori continuă ei să-și cumpere cărți, vânează oferte, schimbă cărți. Adică rețeaua aceasta e, încă nu e o masă critică, dar cea mai mare satisfacție o am când merg într-un cătun, într-un sat așa depărtat și văd cărțile cele mai noi, văd cărțile acestea pe care le văd doar aici în București, la Cărturești sau la Humanitas. Da. Pentru mine asta e cea mai mare satisfacție.
Am o întrebare grea. Spune-mi un lucru din ultimul an pe care l-ai făcut numai pentru tine. ți-am spus că e greu.
Pentru mine, da.
Da.
Cred că e legat de Moldova vara aceasta. După ce am lucrat, am făcut un atelier pentru profesorii din Tudora, care este la granița cu Ucraina. Am trecut granița și am fost la Cetatea Albă. Nu știu de ce, tot timpul cetățile acestea m-au fascinat. Am rămas cu ele în minte din școală și mi s-a părut tot timpul că undeva, cândva eu o să ajung. N-am ajuns încă la Soroca, dar am ajuns la Cetatea Albă.
Mă bucur foarte mult.
Și asta a fost așa...
Premiul tău.
Pentru mine, da. Da, pentru mine.
Ultima întrebare în aceste podcasturi este întotdeauna aceea și aceeași pentru fiecare invitat și îmi place foarte mult rulajul răspunsurilor. Maria, despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
Despre învățare, despre bucuria de a învăța. Da, pur și simplu despre învățare, despre lumea din jurul nostru, despre oameni, despre natură. Cred că ar trebui să vorbim mai autentic despre și să ne bucurăm de viața noastră.
Mulțumesc mult!
Și eu!
Sunt Ioana Buldea Constantinescu, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că, nu-i așa, poveștile bune nu se termină niciodată.